2 Timoteo, Kapitulo 2. Mahitungod haimo anak ko, pagmakusog pinaagi hanggahom nga naangkunta didaha pakigusa kan Kristo Hesus. Itutdo ha mga tawo an mga pulo nga hinbatian mo han akon pagwali ha atubangan hindamo nga mga saksi. Ngan itubyan iningadtuhin katatapulan nga mga tawo nga magtututduliwat han iba. Pakigangbit hin paganto sugad hin mainugupon nga sundalo ni Kristo Hesus. An sundalo nga ada hapag-alagan, diri na maghihilabot han mga buhat nga diri kanan sundalo burhaton kay karuyag niya paglipay han iya kapitan. Adto na dalagan didahin pa isan-isan diri man makakadaog han premyo. Gawas kon sundon niya an mga turumanon han uyag. An para uma nga nagkabudlay, hindako kinahanglan amo an makaangkon hansyahan nga bahin han inani. Paghunahuna akon ano an karuyag kusidngon, kay an Ginoo mabulig haimo hinpakasabot han nga tanan nga mga butang. Hinumdumi Hesus Kristo nga tulin ni David, nga ginbanhaw sumalahan maupay nga sumat nga akon iginwali. Nagaantos ako kay nagwawali ako han maupay nga sumat, ngan kinadinahan pangani ako pariho hin kriminal. Kundi diri kinadinahan ang pulong han Dios. Ngan tungod hini giniilob ko ang nga tanan para han kaupayan han mga pinili nga mga tawo han Dios. Base makangkon hiraliwat han katalwasan nga aada kan Kristo Hesus upod an waray katapusan nga himaya. Matuod ini nga darahunon. Kun mamatay kita upod haiya, mabubuhi man kita upod haiya. Kun magpadayong kita hinpag-ilob, magahadi man kita upod haiya. Kun iglirong tahiya, iglilirong man kita niya. Kun diri kita magmatinumanon, nagpapadayong gihapon hiya kamatinumanon. Kay diri hiya matipa han iya kalugaringon. Pahinumdumahini an imo mga tawo, ngan pahimang noy hira haatubangan han Dios. Nga diri hira maglaro lantugi, hiunong hin mga pulong. Waray kaupayan nga makukuha, kundi nakagadaot la inihan mga tawo nga namamati. Paniguro hagud nga malipay haimu ang Dios. Suganhin magburuhat nga diri naawod han iya buruhaton. Ngan nagtututdo hin matadong han minsahi han kamatuoran han Dios. Likayi ang diri Diyos nun ngan linurong nga mga larulan tugi, nga nakakapahirayo sa Diyos han mga tawo. An ira igintututdo na susugan hin kapithok nga nagkukutkut han unod. Duha ini nga mga magturutdo amo hira Himeneo og Fileto. Ginbayaan nira ang dalan han kamatuuran, ngan ginsasamok nira ang pagtuohan iba nga mga magtinuuhon hapagsiring nira nga nahinabunaan aton pagkabanhaw. Kundi diri mababayog ang marigon nga patukuranan nga iginpahimutang han Dios. Ngan didahini nahisurat ini nga mga pulong. Nakilala ang ginuohan iya mga sakop. Ngan kinahanglan magpahirayo ngan bumayahan maraot nga buhat. An bisan hino nga nasiring nga sakop na hiya han Ginoo. Dida hinda ko nga balay aada in magkalainlain nga mga plato og uhataw. May ada hinimo hin salapi og bulawan. Hinimo hin kahoy og lapok an iba. May ada para hin talagsaon nga higayon. An iba para lahin inadlaw-adlaw nga paggamit. Kun may ada maglinis han iya kalugaringon tikang hini nga mga magraot nga mga butang, gagamiton hiya para hintalagsaon nga mga katuyuanan, kay iginhalad man hiya base pagpulsan hiya han iya agaron, ngan andam para hingatanan nga maupay nga buhat. Likayi ang binatanon nga mga pagbati, ngan tinguhaa ang pagkamatanong, pagtuo, paghigugma ngan kamurayaw. Upod hadton natawag haputli nga kasingkasing hin pagpabulig han Ginoo. Kundi pahirayuhan linurong ngan waray pulos nga mga pakiglantugi. Sayod ka nga andadangatan hini amuan mga pagkaaway-away. Ang surugun han Ginoo kinahanglan diri makig-away. Kinahanglan maluloyon hiya hangatanan. Maupay ngan mailubon nga magturutdo. Ngan malumo magsaway han iya mga kaaway. Bangin patagan hirahan Dios hinhigayon hin pagbasol ngan pakasabot han kamatuoran. Ngan unina, mahibalik hiraha maupay nira nga panhunahuna. Ngan makakalikay hirahan bitikhan yawa nga nagdakop nga naguripon hairah.